ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է այս ծրագիրը հերարցակում ինչպես գիտեք թավիսուփլե ռադիոկանը Արդեն մի քանի օր է ազատության հրապարակում եւ Բաղրամյան Բողոդայում շարունակվում են բողոքի ցույցերն ու նստացույցերը էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ։ Բաղրամյան Բողոդան մի քանի օր է փակ է։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը կոչ է արել ցուցարարներին դադարեցնել բողոքի ակցիաները եւ բացել Բաղրամյան Բողոդան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Իշխանությունն այսօր ի վերջո հրապարակավարձականք է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ օրեր շարունակ չդադարող բողոքի ցույցերին։ Առավոտյան կառավարությունը որոշեց ամսական 2000 դրամով ավելացնել անապահով ընտանիքների նպաստը։ Միաժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց. Բաղրամյան Պողոտան փակելը չի համապատասխանում սահմանադրությանը։
Եվ օգտվելով վարձից ես ուզում եմ նաև դիմել մեր ակտիվիստերին, այդ հանրավարտները կազմակերպիչներին, որ նման ոճը որևէ մի հաջողության չի բերելու, եւ ես առաջարկում եմ, որ դեն ավելի կարուցողական եւ կառավարությունը պատրաստ է քննարկել յուրաքանչյուր հարց, խնդիր, որ բարձրացում է իրենց կողմից։ Ուղղակի թագելով կենտրոնական փողոցներից մեկը Բաղրամյան փողոցը եւ նաեւ խաթարելով մեր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը, դա իմ կարծիքով չի համապատասխանում մեր համատարությանը եւ օրենքներին։
Գործադիրի որոշման համաձայն օգոստոսի 1-ից, երբ էլեկտրաէներգիան կթանկանա շուրջ 7 դրամով, 105,000 անապահով ընտանիքների նպաստի չափը կավելանա ամսական 2,000 դրամով։ Ներկայացնելով որոշումը, վարչապետը վերահաստատեց իշխանությունների դիրքորոշումը. «Թանկացումը հիմնավոր է, իսկ պատճառներն են սակավաճառությունը, ատոմակայանի ծրագրվածից ավելի երկար չաշխատելը ու դրամի վերջին 3 տարում շուրջ 20% արժեզրկումը»։ Հովիկ Աբրահամյանը նաև սպառնաց, եթե չգնան թանկացման, հոֆարային անջատումները շատ արագ կվերադառնան առօրյա։
Հանրապետության նախագահի հետ խորհրդակցելով մենք նախապատրաստել ենք որոշում, որով սոցիալապես անապահով շուրջ 105,000 ընտանիքների կամ շուրջ 400,000 անձանց համար առաջարկվում է ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստի չափը բարձրացնելով տարեկան 24,000 դրամի չափով։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց, որ իրենք հաշվարկել են էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքով յուրաքանչյուր անապահով ընտանիք ամսական լրացուցիչ կծախսի միջինը 1400 դրամ, ուստի կառավարությունը որոշել է հատկացնել 2000 դրամ փոխհատուցելու էլեկտրաէներգիայի թանկացմամբ պայմանավորված այլ ծախսերը նույնպես։ Այն որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը կբերի բազմաթիվ այլ ապրանքների ու ծառայությունների թանկացման, կառավարության անդամները չեն հերքում, իսկ թե ինչու է կառավարությունը որոշել 600 դրամ հատկացնել այդ նպատակով, պարզ չէ, բայց հստակ է, այսօր այդ գումարով Երևանյան խանութներում կարելի է գնել ընդամենը 1 կիլոգրամ հաց։ Նախարարը նշեց, կառավարությունն էլ դեռ հաշվարկներ չի արել, թե էլեկտրաէներգիայի թանկացումը որքանով կբարձրացնի այլ ապրանքների ու ծառայությունների գները։ Այդ պարագայում ինչու եք որոշել հատկացնել հենց 2000 դրամ։ Միգուցե այդ գումարը դեռ մի բան էլ շատ էր եւ կարիք չկար նման առատաձեռնություն ցուցաբերել, դիմեցինք նախարարին։
Ես չեմ կարծում, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դրամադրվող կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստների առումով ներկայումս տեղին է քննարկել շատեր թե քիչեր։
Պաստորեն կառավարության այսօրվա որոշմամբ Հայաստանի քաղաքացին պետք է վճարի ոչ միայն թանկացած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, այլև իր անապահով հարևանին օգնելու համար, որովհետև պետ բյուջեից հատկացվող այդ 2000-ական դրամները դարձյալ քաղաքացիների գրպանից են։
Ես կարծում եմ, որ սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը պետք է համահունչ լինեն մեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին եւ ունեցած հնարավորություններին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ արդյոք ցուցարարները պատրաստ են անսալ բողոքի ցույցերը դադարեցնելու եւ Պողոտան բացելու վարչապետի կոչին։ Իհարկե ոչ, նրանք հաստատակամ են եւ հայտարարում են, որ ցույցերը կշարունակվեն, մինչեւ իշխանությունները չկատարեն իրենց պահանջը՝ չեղյալ համարեն էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Բաղրամյան Պողոտայում արդեն երրորդ օրը նստացույց իրականացնող ցուցարարներին այսօր վաղ առավոտյան առաջին անգամ մոտեցավ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, շրջեց տարածքով եւ խաղաղության կոչ արեց։
Եղեք խաղաղության մեջ, եղեք խաղաղության մեջ։ Ներդ մի խոսակցություններով լարելով մի սադրեք, դա եղեք խաղաղության մեջ, ամեն ինչ նորմալ կլինի։
Ոստիկանապետի հետ էր նաև նրա տեղակալ Լևոն Երանոսյանը, ով 2 օր առաջ Լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայում ղեկավարում էր ոստիկանական հատուկ գործողությունը, որն ուղեկցվեց ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ բռնություններով։ Մեր հարցին, թե ինչ գնահատական կտա այն փաստին, որ փող ոստիկանապետ Երանոսյանը հայհոյել է եւ նրա աչքի առաջ ոստիկանները կոտրել են ազատության լրագրողի հեռախոսը եւ մի քանի տեսախցիկ, Վլադիմիր Գասպարյանը պատասխանեց.
Նշանակված է եւ ցարական քննություն եւ ՀԿՑ-ում հարուցված քաղաքական գործընչում նաբանը։ Իսկ ով ասաց, որ չի կարող լինել թերություններ ու սխալներ։ Կարևորն է ինչքան կտեսնես դա եւ ոնց կմնաս։
Ոստիկանապետը նաեւ առանձնազրույց ունեցավ երկրորդ գիշերը Բողոտայում անցկացնող ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Զրույցից հետո Փաշինյանն ասաց. Խոսել են հունիսի 23-ի Լուսաբացին տեղի ունեցած բռնությունների մասին։
Ասացի, որ նաեւ լրագրողները իմոտ այդպիսի հարցեր ծագում, թե արդյոք դա հատուկ կազմակերպված չի, որ ուղիղ եթերի իրականացնող տեսախցիկը դառնում է թիրախ եւ այլն եւ այլն։ Ու ինքը, հա, եւ Գասպարյանը ինքը հավաստիացրեց, որ որևէ նման կազմակերպված բան չկա, որ բայց մյուս կողմից էլ բոլորին ինքը չի կարող վերահսկել կամ բոլորը կարող է ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի հատ քայլ անի եւ այլն, բայց շատ կարեւոր է, որ լիարժեք պատասխաններ հնչեն եւ ինքը ասաց, որ վնասված գույքի մի մասը գտնվել է, մի մասը փոխատուցվել է, որ մասը չի փոխատուցվել, կփոխատուցվի։
Ոստիկանության տվյալներով գիշերը նստացույցին 6000 մարդ է մասնակցել, ակցիան անցել է առանց միջադեպերի եւ այս պահին էլ շարունակվում է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպիսին է ի վերջո իշխանությունների արձագանքը ցուցարարների պահանջին։ Արդյոք նրանք պատրաստվում են ընդառաջել եւ չբարձրացնել էլեկտրոէներգիայի սակագինը։ Պարզվում է, ոչ, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սակագնի վերանայման ցուցարարների պահանջը չի կարող լուծվել օրերի ընթացքում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, հանրապետականի ղեկավար Գործադիր Մարմնի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը։ Խնդրի լուծումը նաեւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի նոր սեփականատիրոջ հետ կապելով։
Եթե հանկարծ Սակագնի վերանայման խնդիր առաջանա, դա օրերի խնդիր չի, դա եթե լինի նոր սեփականատիր կամ ես չգիտեմ, ինչ որ ես ինձ այդ զրկելու խնդիր լինի եւ մյուսները եւ նոր աուդիտ նշանակվի, որի արդյունքում ենք նորից գնահատումներ անենք, թե ինչ խախտումներ են եղել, ինչի պատճառով է սակագինը թանկացել, դա ամբիստերի խնդիր է։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Մարիամ Ստեփանյանը ազատությանը փոխանցեց. հանձնաժողովի օրակարգում հեցին արտոնագրից զրկելու հարց չկա։ Էլեկտրոէներգիայի թանկացման որոշում կայացրած կարգավորող մարմնի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանն այս օրերին ասում է. ցուցարարների պահանջը կատարելու համար պետք է աղբյուրը ցույց տաք, թե ինչի հաշվին մենք կարող ենք նվազեցնել սակագինը։ Խոսքը հեցի գրած եւ սակագնով դեռևս չփոխատուցված ավելի քան 23 միլիարդ դրամի մասին է։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում Նազարյանն ասել է. կամ դա պետք է լինի սպառողի հաշվին, կամ պետք է լինի արտոնյալ երկարաժամկետ վարկի հաշվին, կամ էլ պետք է լինի բյուջեի սուբսիդավորման հաշվին, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, ցուցարարների պահանջն այս պահին անիրագործելի է, սակագնի թանկացումը կասեցնել նշանակում է վտանգել էներգետիկ համակարգի ապագան։
Եթե մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերեն եւ իրենց մեջ ցուցարարներ են մասնագետներ եւ հասկանան իրավիճակը, ուսում է, որ նրանք այդ պահանջից կհրաժարվեն։ Այլ խնդիր է, եթե կմեն դրանք նոր մարդիկ, կմեն նոր սեփականատերեր, այդ խնդիրը կվարձացնեն նոր սեփականատերերը, նոր աուդիտ կարվի սեփականատերերի ցանկությամբ։ Եվ նորից կվերանայվի այս խնդիրը, դրա համար ժամանակ է պետք։
3 օրվա ընթացքում հայաստանյան լրատվամիջոցները գրում էին, թե հեծը նոր սեփականատեր կարող է ունենալ։ Իբր Ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը համաձայնության է եկել Ինտերրաոյի հետ հայաստանի էլեկտրական ցանցերը գնելու շուրջ։ Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում Կարապետյանին պատկանող Տաշիր ընկերության մամուլի ծառայությունը հերքեց լուրը։ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, իր տեղեկություններն են մամուլից։
Ես տեղեկությունն եմ միայն մամուլից, որևէ հավաստի կամ պաշտոնական որևէ տվյալ ես չունեմ։
Իսկ դուք կարծում եք, որ Սամվել Կարապետյանի ձեռքբերումը կարող է հարցը լուծել։
Ամենայն դեպս ով կլինի ձեռքբերողը, կամ մենք պետք է նոր փանակցային փորձ կսկսենք նոր սեփականատիրոջ հետ, ինձ թվում է դա բավականին լավ լուծում կլինի, եթե նոր մարդիկ ու ընդհանրապես այլ մոտեցում լինի այս արբերակի դեպքում, այս սեփականատերերի դեպքում, ինձ թվում է, որ իրենք իրենց պահանջները դրել են եւ նոր բանանել չեն կարող։
Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, մի ուշագրավ պատմություն կներկայացնի իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։ Պատմության հերոսն այսօրվա ցուցարարներից մեկն է, անչափահաս երեխաներ ունեցող Միկին, որը 9 ժամ բողոքի դադարել է էլեկտրաէներգիա գործածել։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող բազմազավակ մայր Հասմիկ Խաչիկյանն 9 ժամ բողոքի հրաժարվել է իր բնորոշմամբ անհիմն թանկացող հոսանքից։ Երեկոներն անչափահաս զավակների հետ մոմի լույսի տակ է անցկացնում, ցերեկներն էլ մասնակցում նստացույցի, որի համար երեք ստիպված էր ավելի քան 10 ժամ անցկացնել ոստիկանությունում անչափահաս որդու հետ։
Իհարկե դժվար։ Երեք երեխայի շուրջ լվանալը, մութ պահելը, բայց ես ուրիշին փող չունեմ տալու։ Ավել, ես չեմ առնել ապրանքը, որ ինձ համար չափազանց թանկարժեքի։
Լույսը բացվելուն պես արթնանում է, շատ գործ ունի, որ դեռ պետք է հասցնի ավարտել, ավելի ուշ նստացույցին միանալու համար։ Պետությունից 35,000 դրամ անապահովության նպաստ է ստանում 4 զավակների համար։ Ավագ որդին արդեն 1 տարի է բանակում է։ Երկուսը դպրոցական են, մեկը մանկապարտեզ է հաճախում։ Երեխաներին կերակրելու հիմնական միջոցը կարուձևն է։ Նախկինում նաև գիշերն էր աշխատում, հիմա ստիպված է բնական լույսի տակ գործն ավարտել։ Մատների արագ շարժումներով ասեղը թելում է ու սկսում է նստացույցի պատճառով կիսատ մնացած գործը։
Այսա ամսի 19-ից սկսած կիսատը մնացել է։ Ակրոս հիմա կհամեր, նոր պեխոր կգնա մստացույցի։
Ասում է ու հաշվում, հոսանքի գինը, եթե բարձրանա, ամեն ինչ կթանկանա, բացի իր ծանր աշխատանքից։
Անցած տարի երբ որ թանկացավ ու ամեն ինչն էր հետևողաբար թանկացավ, ուղղակի որոշեցի ընդամենը 1000 դրամով ավելացնեմ։ Այսքան թանկացումներ եղավ, 14 տարի ես էս քարայդ գնով արել եմ, ամաչեցի։ Ուղղակի որովհետև 1000 դրամը մարդիկ իրոք այսօր շատ դժվար են կարում։
Հասմիկը կարևորում է այսօրվա պայքարն ու 4 երեխաների մասին հոգ տանելուց բացի ժամանակ գտնում նաև դրա համար։
Մայրը մինչև երեխան չլացի, երեխային կաչ չի տա։ Մեր կառավարության համար ամեն մեկս մենք երեխաներ ենք, մենք պիտի ճվանք, որ լսեն, որ մենք սոված ենք։ Եթե չլսեն, ուրեմն մենք ենք մեղավոր, ուրեմն լավ չենք ճճացել։
Հասմիկի ավագ որդին Սարգիսը պայքարին հետևում է բանակից ընկերների հետ։ 14-ամյա մյուս որդին էլ Սամվելը, որ երեկ ոստիկանություն բերման էր ենթարկվել, այսօր համացանցով էր հետևում իրադարձություններին, մասնակցում վիրտուալ բանավեճերի։ 14-ամյա պատանին համաձայնել էր ազատության հրապարակում մի քանի անգուն գիշերներից հետո տատիկի մոտ մնալ, բայց մորը զգոնության կոչ էր անում ու պնդում՝ պայքարից հետ չի մնալու։
Պետք է պայքարենք ու չհանձնվենք, որ մեր ուզածը լինի։ Ոչինչ, թող մի քիչ էլ տանջվենք, բայց պետք է մեր ուզածը անենք։
Հասմիկն այսօր էլ մորը խնդրեց խնամել երեխաներին ու շտապեց Բաղրամյան պողոտա՝ միանալու վերջին 4 օրերին ձեռք բերած ընկերներին։ Ողջագուրվելուց ու միմյանց որպիսությունը հարցնելուց հետո անցնում են հիմնական թեմային՝ վստահ, ակցիաները դադարեցնելուն ուղղված ոստիկանության գործողությունները արդյունք չեն տալու։
Ընդհակառակը ավելի են ուժեղացրել մեր ոստիկան, ինչքան շատ անեն, այդքան մեկ ավելի շատ
ուժեղացրել։ Ինչքան ջրեք, այնքան կաճենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում պարզում է էլեկտրաէներգիայի մոտ 80% ստացվում է տեղական հիդրոէլեկտրակայանների հաշվին, բայց ուշագրավ է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը Ղարաբաղցիներին էլ սպառնում։ Լսենք Ղարա Հարությունյանին։
Նախորդ տարվա տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղը սպառած էլեկտրաէներգիայի միայն 22%-ն է գնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից, 72%-ն արտադրել են Ղարաբաղում գործող հեկերը։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Ղարաբաղում գործող ու շուտով շահագործման պատրաստվող 17 հեկերից միայն 6-ն է պատկանում Արցախ ՀԵԿ բաց բաժնետիրական ընկերությանը, որտեղ բաժնամասերի 47%-ը կառավարությունն է ղեկավարում։ Ղարաբաղում լիարժեք ինքնաբավության հասնելու ու նույնիսկ հետագայում էլեկտրաէներգիա արտահանելու մասին հավակնություններ էին հնչել։ 2 տարի առաջ նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարում էր, որ Ղարաբաղը էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր է դառնալու։ Էներգետիկայի պետական կառավարման բաժնի պետ Հայկ Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առաջնահերթ պետք է Ղարաբաղի լիարժեք ինքնաբավությունն ապահովեն։
Էներգետիկայի մասին օրենքի մեջ ընդգրկված միջև մեզ չապահովե Ղարաբաղին, իհարկե չկա աջակցել։ Լրիվ արդեն լրիվ 100% մեզ ապահով են, վաղ կարան արդեն արտահանեն։ Դստեց մենակ մի հատ գիծ ունեք Հայաստան։ Հայաստանից է, որ դե վազմորնս կա, դեղ էլ չկա վազմորնս, մենակ Իրան։
Վերջերս վարչապետ Արայք Հարությունյանը հայտարարել էր, որ մինչև 2017 թվականը ներկայիս կառավարության գործունեության ավարտը Ղարաբաղցիներն էլեկտրաէներգիայի համար կվճարեն միևնույն 25 դրամ սակագինը։ Կառավարությունը սուբսիդավորելու է գնի հնարավոր փոփոխությունը։
Նոր իշխանություն է, որոշեն մեր ենքի նախագահի դարան երկիրը և իշխանություն ձևավորում է նախագահի ղեկավարության։ Դրաման միջերտասյուն շուվական մեր ուղարիչներ վջարում է նույն սատարը։
Հարցին, թե ինչու է Ղարաբաղում եւս էլեկտրաէներգիան թանկանում այն դեպքում, երբ 78% ինքնաբավություն կա, վարչապետը պատասխանել է, թե հեկերի կառուցման համար ներդրումներ անողներն արտասահմանյան ընկերություններ են, որոնք նախապայման են դրել, աշխատելու են Հայաստանում գործող ծակագներով։
Բազմաթիվ անգամ քննադատությունների են արժանացել, որ այսքան հեկեր են կառուցում, բա ոնց է որ թանկանում են։ Այդ հեկերը կառուցում են օտարերկրյա ներդրողների հաշվին։ Նախնական միջև 70-80 միլիոն դոլարի արդեն ներդրում է կատարվել, եւ այդ ներդրման 95 կամ 98% օտարերկրյա ներդրումներ են։ Եվ այդ մարդիկ ինչ են պահանջում մեզանից։ Գոնե Հայաստանում գործող սակագները ապահովել։ Ռիսկային գործոնները բոլոր մի կողմ են դնում, այդ մարդիկ անտեսում են, բայց ասում են գոնե, եթե մենք այդ ներդրումը պետք է կատարենք Արցախում, ապա նույն սակագինը տվեք։ Եթե չկատարենք, եթե ավելի ցածրեք տալ, ապա ինչու պետք է ընտրենք Արցախ։
Այս տարի մի քանի նոր փոքր հեկերի շահագործում է նախատեսվում։ Ղարաբաղում հույս ունեն, որ տարեվերջին էլեկտրաէներգիայի արտադրման ինքնաբավության աստիճանն ավելի բարձր կլինի։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ինչպես արդեն տեղեկացրել են, կնդիմադիր պատգամավորներից մեկը Լևոն Զորաբյանը 3 Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումարնիստին պիտի ներկայացներ Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատկերը, անդրադառնալով նաև լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնություններին։ Այս թեմային է անդրադարձել Անուշ Մարտիրոսյան։
Երևանի կենտրոնում լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնություններին 3 Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստի ժամանակ անդրադարձել է Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Հայաստանի ոստիկանությունը դաժանորեն հարձակվել է երթով նախագահի նստավայրի մոտ հասած էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից բողոքող խաղաղցությունների վրա, ինչպես նաև իրադարձությունները լուսաբանող բոլոր լրագրողների վրա։ Տեսախցիկները և լրատվամիջոցների մյուս կառավարումները ջարդել էին եւ հարյուրավոր լրագրողներ ու ցուցարարներ դաժանորեն ծեծվել, 237 մարդ ներառյալ 4 լրագրող ձերբակալվել, հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը եւ ավելացրեց, որ այս իրավիճակին հետեւել է Հայաստանի հասարակության բորբոքված արձագանքը եւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ու ԵԱՀԿ մամուլի հարցերով ներկայացուցչի խիստ հայտարարությունները։ Բողոքի ակցիան շարունակվում է եւ իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված ու պայթյունավտանգ, հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը։ Ես վեհաժողովին կոչեմ անում մանրակրկիտ հետևել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, երաշխավորել, որ իշխանությունները չեն խախտի Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած Հայաստանում ժողովրդավարական իրավունքները հարգելու հանձնառությունը, որը նրանք ցավոք բազմաթիվ անգամ նախկինում առել են անպատժելիության մշակույթում։ Ի տարբերություն Լևոն Զուրաբյանի, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանն իր ելույթում գետ 1 բառով չանդրադարձավ լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնություններին։ Նա նախընտրեց խոսել ինտերնետին ձեռած հնարավորությունների պայմաններում լրատվամիջոցների գործելակերպի, նաև պատասխանատվության հարցի մասին վկայակոչեց էստոնական լրատվամիջոցի գործով եվրոպական դատարանի վերջերս կայացած որոշումը։ Կրկին վերադառնալով Լևոն Զուրաբյանի ելույթին, առանձնացնենք հեռուստաընկերությունների սեփականությունը։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանի իշխանություններն արհեստականորեն սահմանափակել են հեռարձակվող լրատվամիջոցների քանակը, հասցնելով 18-ի։
Then they gave most of the broadcasting licenses to the son-in-law.
Հետո նրանք հերարձակման լիցենզաների մեծ մասը տվեցին գործող նախագահի փեսային, իսկ մնացածը նրանց, որոնք փոխկապակցված են կառավարության կամ կոալիցիայի հետ, ասաց Լևոն Զրաբյանն ու շարունակեց. Նախագահի գրասենյակը խիստ հսկողության տակ է պահում այդ ցանցը գրաքննիչների միջոցով, որոնք որոշում են, ինչպես պիտի լինի լուրերի ճիշտ լուսաբանումը։ Հերուստատեսային լրագրության ազատության խախտումները եւ նրանց նախագահական հսկողության տակ պահելը ավելի համատարած է, դժգոհեց Լևոն Զուրաբյանը եւ կոչ արեց. Վեհաժողովը պետք է հետևողական լինի բազմակարծությունը եւ բազմազանությունը վերականգնելու ջանքերում, համապատասխան 1837 բանաձևին։ Հիշեցնեմ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 1837 բանաձևն ընդունել էր 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից 3 տարի անց, այն անվանելով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ժողովրդավարական հաստատությունների գործառույթը Հայաստանում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, մամուլի տեսություն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ պայքարող ցուցարարներին ծեծի ենթարկած քաղաքացիական հագուստով անձանց խնդրին։ Հերթական անգամ պարզվեց, որ Հայաստանում լեգալ ոստիկանությունից բացի կան ինչ-որ ընդհատակյա խմբեր, որոնք նման իրավիճակներում միշտ անսպասելիորեն ծլում են հայտնի չէ որտեղից ու առանձնակի դաժանությամբ զղկում ժողովրդին։ Այդ մարդիկ, որպես կանոն, ամրակազմ են բութ հայացքներով և քաղաքացիական հագուստով, դրա համար էլ հասկանալի չէ, ծպտված ոստիկաններ են, քրեական հանցագործներ, հատուկ ծառայությունների գործակալներ, թե հատուկ այդ նպատակով աճեցված ինչ-որ գոյացություններ, բայց որ համագործակցում են լեգալ ոստիկանության հետ, դա հաստատ է։ Չէ, որ նրանք քաղաքացիներին ծեծելով չեն բավարարվում, զղկելուց հետո տանում լցնում են ոստիկանական մեքենաները։ Ուշադրություն դարձրեք, Բաշի բոզուկների այս ընդհատակյա խմբերը նորություն չեն։ Նրանք գործել են եւ 2004-ին նույն Բաղրամյան պողոտայում, եւ 2008-ի մարտի 1-ին, եւ այս տարվա հունվարին Բերձորում։ Այսինքն դա մշտապես գործող կառույց է, որը գործի է դրվում միայն հատուկ դեպքերում, ենթադրաբար իշխանական վերինողակների անմիջական հրահանգով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն խնդրին է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Ոստիկանությունը, որքան գիտեմ, այս հարցերով անընդհատ ինչ-որ տրեյնինգներ և զորավարժություններ է անցկացնում, բայց դրանք հավանաբար ոչ մի օգուտ չեն տալիս, որովհետև ցույցերը ցրելիս ոստիկաններից շատերը իրենց պահում են որպես քուչի տղեկ և սադիստներ։ Ցուցարարներին փողոցի մեջտեղից հանելու փոխարեն նրանք 3-4 հոգով մի քանի հարկանի սեռական հայհոյանքներով հարձակվում են առանձին մարդկանց վրա, որոնք վտանգավոր վարք չեն դրսևորում։ Իսկ համազգես չկրող ոստիկանը, որը հարձակվում է մարդկանց վրա, ինձ համար առնվազն խուլիգան է, եթե ոչ ավելի լուրջ հանցագործ։ Առանձին խոսակցության թեմա է լրագրողների կամ ընդհանրապես նկարահանումների հանդեպ վերաբերմունքը։ Եթե դուք օրինական եք գործում, եթե լավ գործով եք զբաղված, ապա ինչու չեք ուզում, որ ձեր քաջագործությունները նկարահանվեն։ Ինչու եք հարցակվում լրագրողների վրա, ինչու եք խլում տեսախցիկներն ու հեռախոսները, ջարդուփշուր անում դրանք եւ այլն։ Ձեր գազանությունները միևնույնն է հայտնվում են համացանցում, իսկ իրավական լեզվով դա կոչվում է խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքին, որի համար ձեզ դատ է հասնում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ոստիկանությունն իրավունք չուներ ցրել ցուցարարներին վերնագրի ներքո, ժողովուրդը գրում է։ Հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն, եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասությունների սահմանում պարտավոր է աջակցել հավաքին։ Թերևս իմաստ ունի վերջին նախադասությունը եւս մեկ անգամ կրկնել Օսիպյանի եւ մնացած բոլոր ոստիկանների համար. Եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասությունների սահմանում պարտավոր է աջակցել հավաքին, գրում է Թերթը ապահովելու։ Թյուր է այն կարծիքը, որ ոստիկանության գործողությունների նպատակը եղել է Բաղրամյան պողոտան ազատելը, եթե այդպես լիներ, ապա ոստիկանությունը նստացույցի մասնակիցներին չէր հետապնդի մինչև ազատության հրապարակ և չէին հարցակվի ծեծ ու ջարդից հետո այնտեղ պատսպարված ցուցարարների վրա, այսինքն ոստիկանության նպատակը խաղաղ հավաքը ցրելն էր, որպեսզի այն դադարի և չշարունակվի, բայց չհաջողվեց, գրում է ժողովուրդը։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ալիքի վրա հրապարակ են եկել ակտիվ նվիրված երիտասարդներ, որոնց թիվը մեծ է, ավելի մեծ, քան կարող էին ակնկալել շատերը։ Դա ուժ է, դա ոգևորում է այն տեսանկյունից, որ ունենք պայքարող, խնդիր դնող, կարծիք ունեցող այն արտահայտող հաջորդ սերունդ։ Երկրորդ, չնայած ամենին, ոստիկանության ուժերը հունիսի 23-ի առավոտյան անցած այլ դեպքերին նաև ուրիշ երկրների համեմատ որոշակի չափով զուսպ են գտնվել։ Դրա վկայությունը նաև այն է, որ ծանր վնասված կստացածներ, արյունլվա եղած դեմքեր երեք չտեսանք։ Երրորդ, անհասկանալի է, թե ինչու այնուամենայնիվ մի շարք պատգամավորներ փեշտերի քարը չթափեցին ու բուն դեպքի ժամանակ ցուցարարների կողքին չէին, և չորրորդ, անհնար էր առանց նողկանքի հետևել ուկրաինական, ռուսական, տեղտեղել վրացական որոշ վայ մեկնաբանների, որ գիշակերների նման վրա էին պրծել այս իրադարձություններում իրենց քարոշչական ու խառնակչական ձկները որսալու, գրում է հայոց աշխարհը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիսու Պևա ռադիոկանալի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարագուպս ռադիո Թավիսու Պևա։ Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.